Sākumā bija iecerēts 6 mēnešus ilgs pilots projekts bēgļu ģimenēm, kurā kopš pērnā gada rudens apmaksāja mājokļa īri un daļēji arī komunālos pakalpojumus. Taču projekta gaitā tā īstenotāja sabiedrības integrācijas fonds un pašvaldības saprata, ka būtu nepieciešams turpinājums. Proti, lai tajā laika posmā, kamēr valsts sniedz atbalstu bēgļiem, viņi var kļūt pastāvīgi savas dzīves noteicēji, apgūt latviešu valodu, uzsākt darba gaitas, pierādīt sevi un pabalsti vairs nebūtu nepieciešami. Talkā nāca labklājības ministrija, kura akcentēja šo jautājumu un atrada līdzekļus 9000 eiro. Piedāvāja pilotprojektu turpināt līdz šā gada beigām un valdība februārī teica jā vārdu. Projektu joprojām īsteno divās pašvaldībās Rīgā un Jelgavā, kur no projektu naudas apmaksā dzīvokļa īri un daļēji komunālos pakalpojumus.
Un tātad arī bija paredzēts 3 ģimenes, bet izvērtējot gan finansējumu, gan arī tā ģimenes, kurām būtu jāsniedz atbalsts, mēs atkal izgājām uz mazliet lielāku skaitu uz 4, pagājušajā gadā bija plānots.
Sabiedrības integrācijas fonda pārstāve Alda Sebre stāsta, divas no ģimenēm ir jau no pilotu projekta sākuma. Viena no tām ir Jelgavā dzīvojoša bēgļu daudzbērnu ģimene no Sīrijas. Iepriekš strādāja tikai tēvs, bet tagad arī māte. Vairāk stāsta Jelgavas domes vadītāja vietniece Rita Vectirāne.
Mums ir patiesa prieks, ka ģimenes galva turpina strādāt uzņēmumā un šobrīd var veikt ne tikai tehniskos darbus, bet arī jau piedāvāt un balstoties uz savu pieredzi praksi Sīrijā austrumsaldumus un šobrīd kopā ar darba devēju strādā pie jaunām receptēm. Arī mamma uzsākusi darba gaitas un sākusi strādāt par šuvēju un ģimene arī turpina mācīties latviešu valodu.
Vissekmīgāk latviešu valodu apguvis mazākais ģimenes bērns, savukārt ģimenes jaunieši, kuri apgūst frizieru un pavāra arodus, šopavasar plāno kārtot eksāmenus un pabeigt amatu skolu. Tiesa te iezīmējas neliela problēma, norāda Rita Vectirāne.
Kā labāk? Šis jaunietis var atbildēt uz eksāmena jautājumiem, jo, protams, viņam ir sarunvaloda, latviešu valodā un laba, tomēr tā ir nepietiekama, lai varētu kārtot valsts pārbaudījumu darbus. Nu, tad mēs šobrīd pie tā strādājam, lai varētu tulkot un lai šis jaunietis tomēr šos darbu varētu arī veikt.
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece priecājas, ka pilotprojekts turpinās, jo tas ļauj padziļināt izpētīt, kāda atbalsta sistēma cilvēkiem ar bēgļu vai alternatīvo statusu Latvijā ir vēl vajadzīga. Kā klājas otrai ģimenei, kas joprojām ir pilotprojektā kopš tā sākuma, vairāk stāsta Alda Sebre no Sabiedrības integrācijas fonda.
Vienā citā ģimenē, piemēram, teica strādā, bet mamma jau, lai iegūtā labāko, kvalificētāku darbu, jau ir pabeigusi B1 latviešu valodas līmeni, kas ir ļoti labi un ļoti grib pabeigt arī B2 un dabūt certifikātu. Viņa ir friziere, viņa grib dabūt Latviju atzīt certifikātu, lai viņa var šo darbu arī turpināt darīt.
Šīm abām ģimenēm pabalsti ir beigušies vai tūdaļ beigsies, līdz ar to darbs iegūst lielu nozīmi. Trešā ģimene, kas bija pilotu projektā kopš pērnā gada, rudens ir izstājusies. Viens no vecākiem ieguvis labu darbu un sacīs, ka turpmāk atbalsts vairs nav nepieciešams. Savukārt divas jaunas ģimenes projektā ir uzrunātas. Vairāk stāsta Alda Sebre.
Vienai ģimenei šonadēļ ir Jurģi. Viņi noslēguši līgumu ar dzīvokļu izīrētāju un ievāksies. Bērns jau iet skolā, tur ir viena vecāka ģimene un vecāks jau sāks darbu. Un otrā ģimenē viens no vecākiem jau strādā vairākus mēnešus savukārt, otrs vecāks cītīgi apmeklē latviešu valodu. Nu, lai tad varētu arī sākt darba gaitas un viens no bērniem jau iet bērnu dārzā.
Otrai pieminētajai jaunajai ģimenei īres līgums vēl nav noslēgts. Sabiedrības integrācijas fonds saskaroties ar problēmu, ka izīrētāji nevēlas izierēt dzīvokli un nereti arī tādēļ, ka negrib reģistrēt saimniecisko darbību, maksāt valstī noteiktos nodokļus un īrniekus deklarēt. Nodarbinātības valsts aģentūras savukārt izsludinājusi konkursu latviešu valodas mentora pakalpojumu sniegšanai cilvēkiem ar alternatīvo vai bēgļu statusu, kuri jau sākuši strādāt. Jāpiesakās ir līdz pirmdienai. Kam tieši būs nepieciešami latviešu valodas mentora pakalpojumi, vairāk stāsta aģentūras pārstāve Antra Jansone.
Šīs personas ir mācījušās latviešu valodu pirms tam, bet uzsākot darbu, viņiem ir nepieciešamas papildu zināšanas latviešu valodā tieši tajās tēmās, tieši tajos procesos, kas ir saistīti ar viņu konkrēto darbu. Un līdz ar to šim latviešu valodas mentoram, ja latviešu valodas pedagogam, būtu elastīgi jāpielāgojas bēgļa vai personas ar alternatīvo statusu vajadzībām un viņa darba devēja prasībām attiecībā uz latviešu valodu un jāpalīdz individuālās nodarbībās pilnveidot šo valodas apguvu un pielietojumu.
Latviešu valodas mentoru pakalpojumu bēgļi varēs saņemt 4 mēnešus. Maksimālais finansējums šī gada laikā ir 12 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Laura Dzērve, Latvijas Radio.